ሰባት አብይወቶም አጠገም ተፈጻሚት አትከጋጥሙም ካለው ገለ ሰባት ተስፋኔ መቁረጥን ምስቁርቋርን ግብረ መስህቡ ካለው ገለ ድማ ለተፈጻሚ ንህወቶም ብርግጥ ካንዝቀይሮን ምዝካር ካለ ሰናይ ትግባዝ ምድማ ዝክሩ ሄለን ገብረ ጊዮርጊስ አንት ሀብዞም ተሕሮት አይነት ሰባት አፍሽር እንዳስላሰ ተወሊዳ አብኑስ እድሜያ ምስ ወለዳ ናፍስደት ሱዳን አምሪሃ ድሕራ ድማ ናብ አሜሪካ መጽያ ስዝራ ቤታ ኣብዛብ ኣሜሪካ ምስ ረፅሑ ኣቦኣ ብሕማም መውቃዕቲ ልቢ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣድያን ኣርባዕተ ንኣሽቱ ደቃን ምዕባይ ንናብራ ስደት ንምቅጣምን ነዊሕ ግዜ ክልተ ሰለስተ ስራሕ ትሰርሕ ብምንባራ ሓላፍነት ንኣሽቱ ኣሕዋታ ኣብ እንገዳ ሄለን ወዲኡ ሄለን እዚ ሓላፍነት እዚ ይመስለኒ ኣብ መበል 18 ዓመተይ ንናይ መጀመርያ ወደይ ዮሴፍ ክወልድ ከለኹ እቲ ናይ ኣደነት ባሕሪ ብዙሕ ዘየፀግመኒ ትብል ብሄራ ሄለን ያሲን ዝተባህለ ወድን ንስሪ ዝተባህለት ጓልን ክልተ ቆልዑ ወሊዳ ሄለን ዋላ እኳ ሰለስተ ቆልዑ ዕባይ ናቱ ዝኾነ ብድሆታት ዘለዎ ብዙሕ ስራሕ ሰሓክት እንተኾነ ካብቲ ክዓቢ ከለኹ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ኣብ ደቀይ ከይጋጥም ብዙሕ ይፅዕር ነይረ ትብል ኣብ ወርሒ ሰነ 2010 ንህወት ሄለን ንሓዋሩ ዝቕይር ሓደ ፍፃመ ጋጢሙ ኣብቲ መዓልቲ ሰለስቲኦም ደቃ ጓል ሓፍታን ኣብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ህንፃ ብዘጋጠመ ባርሓዊ ህወት ሓሙሽትኦም ኣባላት ሳ ስድሪ ሓሊፉ ሄለን ወዲ 13 ዓመት ወዳ ጓል 6 ዓመት ጓላ ወዲ 5 ዓመት ሳልሳይ ወዳ ጓል 22 ዓመት ሓፍታን ጓል 7 ዓመት ጓል ሓፍታን እዚ ሓደጋ ባርሓ ውሲኢና
2010, can I finish it in English? In 2010, I lost my three children, my niece and my sister in a fire. And I've always called them the five angels, and that was where the name came from.
ንሓንቲ ኣደ ሞት ውላዳ ዝኣመሰለ ዘሰንብድን ዝኸፍአን ተመክሮ የለን ብፍላይ ድማ ብከምዚ ዓይነት ሃንደበት እሞ ንሰለስትዮም ብሓንሳ ክትስኖም ከለካ ብተወሳኺ ድማ ሓፍተይን ጓላ ብሞት ክትስእን ብጣዕሚ ደሰንብድ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ ትብል ሄለን በዚ ዘጋጠመ ሃንደበት ሞት ስድራ ቤታ ተስፋ ከይቆረጠት ብትብዓት ሂወታ ንምምራሕ ካብ ዘለዋ ቆራፅነትን ፅንዓትን ብተወሳኺ ንዝኽርዞም ኣባላት ስድራ ቤታ ፋይፍ ኤንጀልስ እቶም ሓሙሽተ መላእኽቲ ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ትካል ግብረሰናይ መስሪታ እዚ ትካል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብቲ ዝተወልደትሉ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ነዴታትን ህፃናትን ኣገልግሎት ዝህብ ክሊኒክ ክትሃንፅ ብቕዕ ኣላ ሄለን ብዛዕባ እቲ ክሊኒክን መፀይ መደባቱን ከምስትብ
ክሊኒክ እዩ ናይ ዴታትን ናይ ቆሎትን
ኣበይ ደሎ ማዓሲር ክሰርሕዮ ጀሚርኪ ሕጂ ምንታይ ደረጃ በፂሕሎ
ኣብ ሽረ እንዳስላሰ ኣሎ ብኣክቶበር ንዓዲ ከይደ ሕጂ ኣገስት ክውድ እዮም ሰፕተምበር ከይደ ከዓኒ ኦር ጃንዋሪ ከይደ ግራንድ ኦፕኒንግ ክፅበር እየ
እቲ ክሊኒክ ሕጂ እቲ ህንፃ ተሰሪሑ ተወዲዩ ኣሎ መስከረም ከይድክ ከተመርቑ ኢኺ ዳሕራይ ኣብ ስራሕ ከመይ ይኸውን ንዑኡ ድኸውን ሓካይ መሳርሒታት ኣዳሊኸለኹ ድኺ ወይስ ብሕጂ እዩ ኣብ መስርሒ ዘሎ
ካብ ሕጂ እዩ ድሕርቲ ኢለ ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝበሃሉ ምስኣቶም ሓጉዝን ኢለ ይጥይቅ ኣለኹ ምስኣቶም ኣብኡ ከይዶም ክሰርሑ እንድሕር ዘይከኣልኩ ዶክተራት ናብኡ ከእቱ ንመንግስቲ እቲ ቦታ ማለት ሂቦም ኣለኹ ምስ በዕሎም ሃየር ክገብሩ
ኣቐዲማ ቅድሚ ዝን ሂወታ ዝቀየረ ፍፃሚ ኣብ ናይ ግብረሰናይ ተግባር ተዋፊራ እንተ ነይራ ዘቅረብኩሉ ሕቶ ከምዚ ክትብል ትምልስ
ንፋሚሊታት ካብ ዓዲ ዝመፁ ንስራሕ እንድሕር ዘለዮም ናብ ገለ ወረቀቶም ገለ ክደልዩ ከለዉ ይሕግዞም ንሱ ነቨር ሲነ ኢትስ ቢግ ዲል ዩ ኖ but I've always worked with people.
ብሞያ ኸ ያ ሞያ ሕክምና ደለኺ ሰብ ኣይኮንክን ሞያ ኸ ምስኡ ዝምድና እውን የብሉን ሕክምና ንምህናፅ እንታይ እዩ ኣላ ዓይልክ ምክንያት ክንታይ እዩ
ብእንግሊሽ ኮዳኣሳ ኣይ ኣልዌይስ ዋነ ቱ ዱ ሶምቲንግ ባክ ሆም ኣንድ ኣይ ጀስት ድንት ኖው ዋት ኢት ዋዝ ኣንድ ኣይ ኣስክድ ኣ ፍሬንድ ዋት ዋዝ ኒድድ
ካብ ቀደማት ሒዘ ነቲ ዝመፃ ኩሉ ሕብረተሰብ ሓደ ነገር ኮፍ ይደሊ ነይረ ድሕረ ነዚ ንጥርሲ ዘይሰርሕ ትካል ምስ መስረትኩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘድሊ እንታይ ምዃኑ ሓትት ጀሚረ ክሊኒክ ብፍላይ ድማ ነዴታትን ህፃናትን ኣድላይ ምዃኑ ምስ ተገንዘብኩ ነቲ ክሊኒክ ብናይ ገዛ ርእሰይ ገንዘብ ክሓንፅ ተበጊሰ ነቲ ዝድሊ ንምምላይ ተበጊሰ ነዚ ድማ የገይረ ኣብ መወዳእታ ድማ ሄለን ተስፋ ዘይምቁራፅ ንሓድ ሕዝና ንተሓባበር ብሓንሳእ ንዕበይ ንስራሕ ሓገዝ ንዘድልዮም ድማ ሓገዝ ንሃብ ብምባል
Malakti, everyone, don't give up. And little things go a long ways back home. Let's help one another. Let's help each other. Let's grow. Let's help the ones that are in need.